Kiitos Hanna sinulle ja Eila näistä johdattavista lauluista ja rukouksesta. Vielä hetken sinun kanssasi rukoilen näillä Raamatun sanoilla, jotka on täällä Pietarin ensimmäinen kirja. Oikeastaan ensimmäisen luvun jakeesta 3 jo alkaen. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan. Ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Liekö yksi Jumalan sanan oleellisimpia, tärkeimpiä ajatuksia, jakeita juuri tämä, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvokkaammaksi kuin katoava kulta. Uskonne kestäväisyys. Se on niin kuin Hanna tuossa lauloi tuosta Jeesuksen rakkaudesta, niin me emme vaan pääse kuule siitä tänäkään päivänä, että sinä etkä minä, etteikö Jumala sinua rakastaisi. Ei sellaista pakomatkaa ja piilopaikkaa kuule olekaan, että pääsisit karkuun sitä tosiasiaa, kun sanotaan, että Jumala välittää ja rakastaa. Se on sitten vaan se, että millä tavalla siihen halutaan suhtautua. Se, että Jumala on kiinnostunut niin sinusta kuin minusta. Ja oikeastaan vielä tarkemmin se, mistä Jumala on nyt kiinnostunut sinussa, on siitä uskostasi häneen. Niin kuin tuossa Pietari kirjasta luin. Että se, että mikä usko sinulla on häneen. Millä tavalla sä suhtaudut Jumalan poikaan Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä meidän uskomme häneen, se on Jumalan sanan mukaan kalliimpi, arvokkaampi kuin kaikki maailman rikkaus. Kaudet, kun ne kerättäisi kaikkina aikoina yhteen. Näin Jumalan sana meille sanoo. Ja se, mikä meille on ensisijaisesti annettu tehtäväksi Jumalan lapsina, jotta me tuon iankaikkisen elämää Jumalan taivaan perisin, niin se on nimenomaan uskoa. Miten se kuulostaakin niin yksinkertaiselta? Mutta kun se ei sitä aina oikein ole. Opetuslapset joutuvat Jeesukselle sanomaan silloin, kun Jeesus ja opetuslapset maan päällä elivät, että Jeesus lisää meille uskoa. Eiköhän se ole meidänkin rukouksemme tänä päivänä. Kaikki, mitä Jumala tekee ja tulee tekemään, niin se tapahtuu uskossa ja uskon kautta. Ja me janoamme, mä uskon, että me janoamme, isoamme, me kaipaamme uskon tekoja. Ja me tietysti ihan rehellisesti kyselemme, että no missä ne on? Se, että kun me kumminkin uskomme, että sairaat paranee ja ihmisiä pelastuu suuremmissa määrin, täyttyy pyhällä hengellä, mutta täytyy sanoa, että aika hiljasta. Mutta ei meidän usko siitä mihinkään kaadu eikä katoa, vaan kaivataan, janotaan yhä vain enemmän ja enemmän. Että uskon kautta varjelutte pelastukseen. Uskolla on omat vihollisensa. Ja eiköhän se suurin nyt sitten ole tämä epäusko. Kaikenmoiset väitteet sitten, jotka tahtoo tulla pienempinkin asioihin. Ja kuinka monasti Jumala on sitten ottanut meidät kiinni siitä, että Jumala, jos sinä minut tästä nyt pelastat ja vapautat ja tästä ongelmasta kun pääsen, niin minä en tämän jälkeen valita, enkä tingi, enkä marise. eikä me kauankaan, kun taas ollaan samaa omilaisuutta. Jumala meitä tässä auttako. Tämä usko, sitä nyt sen enempää sitten kuvaamatta, niin se on tavallaan myös sellainen asu, jonka Jumala pukee meidän yllemme, meidän päällemme, siinä uudesti syntymisen hetkellä. Ja ilman tätä uskoa, tätä asua, vaatetusta, varustusta, me emme lähde taivaaseen Jumalan valtakuntaan. Siksi Jeesus puhuu paljon vertauksilla, puhuen nimenomaan taivasten valtakunnasta. Nyt esimerkiksi Matteus luvussa 22 Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, että taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Te muistatte tämän vertauksen. Ja se jatkuu, Matteus 22 luku, että vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille. Katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Tässä on illan evankeliumi ja sanoma, jonka haluan välittää kutsuna taivaallisiin häihin. Ja ne ei ole kuulkaa mitkä tahansa häät, niin kuin me ymmärrämme, vaan taivaan ja maan luoja, Jumala itse, on valmistava pojalle Jeesukselle Kristukselle häät. No kuka se morsian on? Jos hän on ylkä, niin morsiameksi sanotaan, Raamatussa mainitaan, me rukoilimme kauniisti Israelin puolesta, me rukoilimme Jerusalemin puolesta. Heidät molemmat mainitaan myös morsiameksi. Mutta tällä morsiamella tarkoitetaan nyt ennen kaikkea niitä, joilla on tämä usko, eli tämä asu, varustus, astua taivaaseen, kun se aika tulee. Eli se on seurakunta. Se on Kristuksen morsia. Ja Jumalan sana vakuuttaa vakuuttamisen jälkeen, että tämmöinen tapahtuma tulee ehkä hyvinkin pian maailman historiassa tapahtumaan. Viime viikonloppuna, oliko se sitten lauantai vai sunnuntai, kaupungissa nimeltä Lontoo, vietettiin aika suuria kruunujaisia. Siellä kruunattiin Englannille uusi kuningas. Aika massiivinen, mahtava juhla. Ja totisesti siellä oli oikea kruunu, joka sitten päähän laskettiin. Jumalan sana tänä iltana vahvasti koin ja kehotti, kun siellä sanotaan, että jotta et menettäisi kruunuasi. Pidä se, mikä sinulla on. Jottet menettäisi kruunuasi. Ja tällä kruunulla tarkoitetaan juuri tätä, kun me siirrymme sitten taivaallisiin häihin, jotka Jumala on valmistanut pojalle. Tuon sanoman mukaan siellä on jonkunlainen kruunu jokaiselle, joka sinne tulee. Millainen se on? Vaikea sitä on kuvailla, vai onko se joku tämmöinen esikuva? Mutta tuo Jumalan sanan kohta, pidä se, mitä sinulla on. Ja se viittaa tähän uskon lahjaan. Silloin kun sinä olet uskoon tullut, syntisi anteeksi saanut, tapahtunut Jumalan hengestä uudesti syntyminen, se on yhtä kuin uskoon tulo. Tai pelastuminen, miten sitä kuvataan. Ja Jumalan sana vakuuttaa jälleen vakuuttamisen jälkeen, pidä se, säilytä se. Varjele se yli kaiken, varsinkin näinä tulevina päivinä. Tämä Jeesuksen vertaus kuninkaan pojan häistä Jumalan valtakunnasta jatkuu. He eivät siitä välittäneet tästä kutsusta tulkaa häihin, vaan menivät pois mikä pellolleen, mikä kaupoilleen. Toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa ja pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Nyt tämä Jeesuksen raju puhe tuon ajan ihmisille sehän pitkälti jo toteutui pian sen jälkeen, kun Jeesus ristin kuoleman jälkeen, ylösnousemisen jälkeen astui taivaaseen. Jerusalem tuhottiin kokonaisuudessaan ja monia todella tämmöisiä fariseuksia, kirjanoppineita, joita Jeesus tässä nyt tarkoittaa, jotka sitten myös olivat niitä murhamiehiä, jotka murhasivat apostoleita, murhasivat profeettoja jo aikanaan. Ja tämä on siis jo osaltaan tapahtunutta asiaa. Mutta sitten jatkuu jakeessa 9. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Tämä voisi pitkälti olla tätäkin päivää. Se, että me ollaan uskossa Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan sana antaa myös ymmärtää, me olemme hänen todistajat. Me olemme se, onko väärin sanoa, viides evankeliumi, näiden neljän evankeliumin lisäksi. Meidän tehtävämme on esittää hääkutsua. Oletko valmis tulemaan häihin? Tämä kevätaika on ilmeisesti tämäkin kevät semmoista aika monien hääjuhlien aikaa. Tuolla ei sanankeitaalla, vaan Annin kartanolla Kiteellä, joka on tämmöinen pitopalvelupaikka, jossa lähinnä vaimoni sitten järjestää, niin siellä muun muassa ensi lauantaina on aika mittavat häät. Ja sitten äitien päivä sunnuntai. Eli tämä on sellaista häiden aikaa, mutta näitä häitä paljon tärkeämpänä on se, että me levitämme kutsua tuosta Karitsan häistä. Olikohan Irja vai kuka, jakoko hän teille tällaisia kutsukortti Karitsan häihin? Tämmöinen aivan uusi raktaatti on aika erinomainen, kun tätä oikein niin kuin tutkailee ja märehtii. Tässä on kutsukortti Karitsan häihin. Ei narikkamaksua, ei pääsymaksua. Jeesus maksoi kaikki Golgatan ristillä. Autuvat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Nämä ovat totiset Jumalan sanat. Ja sitten tiettyjä hyvin valittuja Raamatun kohtia. Aika pätevä. Ja tämä on vielä tulevaisuutta, että nämä häät totisesti tapahtuvat. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki. Keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Tämä Jumalan iankaikkinen kutsu, usko Jeesukseen ja sen kautta hääjuhlaan pääsy, kuuluu niin pahoille kuin hyville. Niin rikkaille kuin köyhille. Kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Ja tämä on meidän arvokkaimpia tehtäviä tänä päivänä, siis yleensäkin Jumalan seurakunnalla kaikkialla. On ihana saada kuulla eri puolilta maailmaa sellaisia ihan oikeita uutisia ja tapahtumia, että valtavat määrät, uskallanko nyt sanoa satoja vai tuhansia vai kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin kuin hakeutuu Jumalan sanan kuuloon, ottaa vastaan evankeliumin ja tulevat uskoon. Tapahtuu eri puolilla Afrikkaa, eri puolilla Aasiaa. Me saadaan tästä varmaan tarkennettua tämän päivän päivitettyä tietoa nyt sitten reilun viikon, ei ensi lauantaina, mutta sitten siitä viikon päästä, kun me saamme tuolla sanankeitaalla viettää vainotun seurakunnan päivää. Ja siellä on sitten ihan kansainvälisiä vieraita kertomassa, koska yleensä siellä, missä seurakunnat ovat vainottuja, missä kristittyjä kiinni otetaan, jopa tapetaan, niin siellä monasti on sitten myös tämä herätys paljon todellisempaa kuin täällä meillä. Vielä jatkan tätä Matteus-lukua. Häähuone tuli siis täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Tästä tapahtumasta on olemassa sellainen selitys tuon itämaisen tavan mukaan, että todella ihan niin kuin maallisiinkin häihin kutsuttiin vieraita, ihan tuntemattomia, kaikki oli tervetulleita. Mutta ongelma ei ollut siinä, niin kuin meillä monasti, kun tulee kutsu häihin vieraaksi, varsinkin sisaret, mutta miksei myös veljet, yksi ensimmäisiä kysymyksiä, mitä minä löydän päälle, mitä minä laitan päälle. Ja alkaa niin kuin taistelu sen eteen. Tässä hääjuhlassa tätä ei ollut, koska tuo historia mainitsee näin, että hääjuhlan järjestäjä järjesti hääpuut. Jokaisella oli hääpuku, kun hän tuli häihin, niin se puku hänelle annettiin ja se puettiin hänen päälleen. Mutta nyt jostakin syystä Jumalan sana vakuuttaa tässä Jeesuksen vertauksessa. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Jos nyt ajattelet, että kaikilla on kenties, onko ne nyt sitten tummat vai vaaleet puvut, mutta yksi, joka sitten sieltä vaikka suurestakin joukosta, jos hänellä ei ole, vaan se on jotain muuta, niin tottahan sieltä erottuu. Et voi piiloutua. Miten mies on päässyt tuonne? Hän ei ole voinut tulla ovesta, koska Jeesus sanoo tästä pelastuksesta, että minä olen ovi, tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän, eli Jumalan tykö, muutoin kuin minun kauttani, sanoi Jeesus. Eli hän ei ole voinut tulla niin kuin rehellisesti sisälle. Mutta sitten Jumalan sana sanoo myös, että varas ja ryöväri, se on sellainen, joka ei tule ovesta. Vaan se tulee niin kuin tuhoamaan ja tappamaan ja varastamaan, mutta se ei tule niin kuin siitä ovesta, mistä meidät on kutsuttu. Eli hänen täytyy olla jotain tällaista. Miksi tämä puku ei kelvannut hänelle? Sitäkään Jumalan sana ei kerro, mutta tyly on tämä miehen kohtalo. Hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Jeesus ei säästele tai silitä sanoja, mikä on sitten, jos me emme ole uskossa Jeesukseen, iankaikkisen elämän perillisiä, niin silloin on toinen vaihtoehto, ja se on tämä ulos pimeyteen itku ja hammasten kiristys, iankaikkinen kadotus Jumalasta. Mä haluaisin pikkasen tuoda tätä käytäntöä tästä hääjuhlasta, ihan niin kuin sen historiasiltakin kannalta, koska tämä maailman historian seuraava todellinen tapahtuma ei ole tämä Ukrainan sota. Se ei ole kenties leviävä sota. Se ei ole Eurooppa eikä Amerikka, vaan seuraava maailman historian todellinen uutinen on se, että ylkä saapuu. Se Jumalan sanan lupaus täyttyy, että Jeesus tulee pilvissä. Hän ei tule maan päälle, vaan sieltä kuuluu niin sanottu yljän ääni. Ja kuuluu tämä, että häät ovat valmiit. Mun teki oikeastaan alussa mieli lukea tuosta apostolien tekojen alusta. Sillä tämä, jos me seuraamme tätä kirkkovuoden kalenteria, meillä on pääsiäinen nyt taustalla, eikö niin? Ja viikon päästä torstaina me vietämme taivaaseen astumisen päivää. Helatorstaina. Se on taivaaseen astumisen päivä. Ja siitä kun mennään 10 vuorokautta eteenpäin, niin kuin muistat, niin me vietämme helluntai. Ja helluntaina meillä onkin helluntain juhlat sitten myös Sanankeitaalla ja myös Metson veljet siellä mukana. Mutta kun mennään tuohon apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun, niin siellä jakeesta 4 Jeesus sanoo opetuslapsilleen, että kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Ja tämä lupaushan oli se, että täyttyä pyhällä hengellä, sillä voimalla ja rohkeudella. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Ja kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi 2 miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ja toisaalta Jumalan sana sanoo meille, että meidän ei tule murehtia, sillä Jeesus on mennyt valmistamaan meille sijaa Jumalan taivaaseen hääjuhlaan. Mutta että tämän todistuksen sanan mukaan hän on tuleva sieltä sitten kerran takaisin. Mitä tällä hetkellä tapahtuu taivaassa? Kun Jeesus tuolloin noin 2000 vuotta sitten astui sinne mistä hän tulikin ihmiseksi, ja nyt hän palasi sinne. Ja vielä se, mitä me odotamme tapahtuvan, se, että tapahtuu tämä, että hän tulee sitten takaisin. Niin kuin tuossa jo viittasin, niin Jumalan seurakunta katsotaan olevan tämä morsian kihlattu Jeesukselle. Ja ymmärrä tämä nyt hengellisenä kuvana. Tämä on nimenomaan niin kuin hengellisesti ajateltuna. Mutta tuolla itäisillä mailla ja varsinkin niin kuin juutalaisten keskuudessa, niin häät ja niiden tapahtumien kulku, se jossakin määrin saattaa mennä tänäkin päivänä vielä vähän siihen tapaan, niin kuin tässä Raamattu meille ilmoittaa. Ensimmäisenä oli kihlaus. Ja me tiedämme, kuinka myös Joosef ja Maria oli kihlattu toisillensa. Jo hyvissä ajoin ennen kuin oli häitä. Ja se oli niin kuin ensimmäinen vaihe. Ja tämä kihlaus käsitti aina tämmöisen avioliittosopimuksen vahvistamisen. Ja se vahvistettiin aina niin kuin sulhasen aloitteesta. Ja monasti näin, että hän matkustaa sieltä isänsä talosta tulevan morsiamen kotiin, neuvottelee taas morsiamen isän kanssa, määritellekseen sitten jonkunlaisen hinnan, joka hänen tulee maksaa morsiamesta. No näin ei meillä täällä varmaan enää tapahdu, mutta tuohon aikaan se saattoi olla joku käsitteellinen hinta, jonka sitten ylkä morsiamesta maksoi. Ja nyt heti kun hinta oli neuvoteltu ja täytetty, niin siinä astuu niin kuin avioliittosopimus heti voimaan, vaikka se on niin kuin kihlausaika vielä. Mutta se sopimus, avioliitto, on jo tällä tavalla ikään kuin voimassa. Ja tällä tavalla nuorta paria pidetään sitten jo miehenä ja vaimona. Ja näin tuosta hetkestä sitten morsian on pyhitetty miehelleen. Ja tuossa tapahtuu sitten myös semmoinen vahvistus kaiken tämän merkiksi. He joivat siunatusta viiniastiasta. Kaikki tämä tapahtui jossakin määrin tänäkin päivänä. Sitten tämän jälkeen sulhanen lähti morsiamen isän kodista takaisin isänsä kotiin. Ja täällä hän sitten valmistelee tätä yhteistä kotia ja tekee tiettyjä valmisteluja, kuinka kauan. Ja sitten taas vaimo osaltaan tekee omia valmisteluja. Ja mä muistan sieltä sellaiset vanhan kansan sanat kuin kapiot. Morsia valmistaa kapioita. Ja kyllä mä nyt jo pikkasen ymmärrän, mistä silloin on kysymys. Ei nyt varmaan enää, koska ne saattaa helpommin löytyä kaupan hyllyltä. Mutta se oli yksi morsiamen tehtävä. Mutta se oli tällaista tarkkaa odotusta ja valmistautumisen aikaa. Siitä on esimerkkejä sitten myös Ester. Siellä kerrotaan siitä valmistautumisesta. Se oli noin puolisen vuotta, 6 kuukautta. Oli Esterillä se, että hän sai sitten mennä kuninkaan tyköön, mutta häntä valmisteltiin. Mutta noin 6 kuukautta, puolisen vuotta tuo valmistelu saattoi helpostikin kestää. Ja sitten ajan kuluttua sulhanen lähtee sitten isänsä kodista hakemaan morsiantaan. Ja se on monasti ilta tai jopa yöaikaan tapahtuu tämä. Ja näin sitten sulhanen, ja miksi sulhas pojat, miesseuralaiset, ne muodostivat ja muodostavat tällaisen soihtukulkueen nyt matkatessa sulhasen kodista kohti morsiamen kotia. Kaikki tämä tapahtuu juuri näin. Ja morsian tiesi odottaa sulhastaan, mutta ei tarkkaa ajankohtaa. Ja huomaatko tässä nyt heti tämmöisen hengellisen sanon? Meidän Herramme Jeesus Kristus, kun hän nousi taivaaseen, niin hän sanoi, että hän menee valmistamaan meille sijaa. Ei hän jätä meitä orvoiksi, vaan hän tulee. Tulee heti, kunhan paikat on valmistettu ja hääateria on valmiina. Ja tiedetään joidenkin uskovien eri puolilla kokeneen ja nähneen aivan kuin ilmestyksen omaisesti, miten valmistelut ovat jo valmiina. Ja pian täytyy olla se, että ylkä lähtee isänsä kodista. Ja ne, jotka ylkä Herramme Jeesus ottaa mukaansa, niin Raamattu kertoo, se on suuri enkelijoukko. Ja sitten yljän ääni kuuluu. Ja morsian, niin kuin me seurakuntana, niin meidän tehtävämme tässä ajassa, ja muistutan sinua tänä päivänä iltana erityisesti, pidä se, mitä sinulla on. Sillä meidän jokaisen tehtävä ja seurakuntana yhdessä on pitää itsemme valveilla ja valmiina. Me valmistamme, koska tästä valmiudestahan sanotaan ja puhutaan paljonkin Jumalan sanassa. Siellä sanotaan myös, että kun Jeesus tulee, että hän, että siinä ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään sen kaltaista. Se on yksi sellainen kuvaus. Nyt tämä, kun sitten ylkä on lähtenyt liikkeelle, niin tämä, jos sitä hääjuhlaa lyhyesti käydään lävitse, niin se suoritetaan siellä sulhasen kodissa. Ensiksi siellä tapahtuu rukoilemista, tämmöistä erilaista vihkiseremoniaa, ja luetaan tiettyjä psalmin sanoja. Ja se hääjuhla alkaa ihan erityisellä juhlaaterialla, ja se on sellaista suurta, niin kuin voidaan kuvitella, iloa ja riemua. Mutta tärkeimpänä nyt se, mitä tässä tuon esille, niin kuinka suurta esikuvaa tämä on meille näistä taivaallisista karitsan häistä, jotka isä, taivaan ja maan luoja, on valmistanut pojalleen Jeesukselle. Sulhanen lähti taivaan kodista noin 2000 vuotta sitten isänsä kodista maan päälle, kun Jeesus syntyi neitsyt Mariasta, niin kuin tarkoin muistat. Niin siinä on juuri tämä kuva. Hän lähti erityisesti hankkiakseen ja ostaakseen ja kihlatakseen itselleen morsiusseurakunnan. Aivan erityisesti oman kansansa, juutalaisen kansan. Mutta siihen liittyen sitten jokaisen niin sanotun pakanankin, joka nyt tämän uskon kautta kuuluu Jeesukselle Kristukselle. Sinut on kihlattu Jeesukselle, jos omistat uskossa ja uskon häneen. Sinut on kihlattu hänelle. Ja tähän kihlaukseen kuuluu kaikki ne Jumalan sanan lupaukset. Olla kihlattu tänään hänelle, se on myös olla perillinen. Kaikki Jumalan sanan lupaukset, ne kuuluvat sinulle. Sinä et ole enää siis vieras muukalainen ajatelle Jumalaa, ajatelle Jeesusta, vaan sinä olet hänelle kihlattu. Ja pian tapahtuu ja huipentuu se, että me, niin kuin Raamattu sanoo, niin me emme katso enää niin kuin kuvastimesta, vaan me muutumme hänen kaltaisekseen. Tämäkin on Jumalan sanan totuus. Ei Jeesus ota sinua eikä minua tällaisena morsiamekseen, vaan me muutumme. Ja se tapahtuu, niin kuin Jumalan sana sen meille ilmoittaa, kun yljän ääni kuuluu. Jos me elämme silloin, vaikka nyt tänä iltana tässä, niin me emme näissä kuteissa ja vaatteissa lähde, vaan meidät puetaan siihen hääasuun, joka on jonkinlainen uskon asu, ja me muutumme. Sen tarkemmin sitä on vaikea kuvata. Se, kun Jeesus kihlasi seurakuntansa itselleen, niin se, mikä täytyy muistaa aina ottaa esille ja muistuttaa itseämme aika ajoin. Kun Jeesus sitten aivan kuin neuvotteli tämän hinnan morsiamista, niin se ei ollut mikä hinta tahansa. Jumala oli sen ennalta määrännyt ja asettanut. Sinusta ja niin kuin minusta. Jokaisesta ihmisestä kaikkina maailman aikoina ja päivinä on maksettu hinta. Niin kuin mä luin tuosta hääkutsusta. Ei narikkamaksua, ei pääsymaksua. Jeesus maksoi kaikki Golgatan ristillä. Sinusta ja minusta on maksettu hinta, jota meidän on vaikea ymmärtää. Se, että Herramme Jeesus Kristus antoi henkensä ja vuodatti Pyhän Veren. Se on hinta meistä jokaisesta. Ja nyt on tietysti, voiko sanoa, säälittävää se, että jos tämä tarjous, joka on jo suoritettu, ei joillekin kelpaa. Vaan niin kuin Raamattu sanoo, ettei armo jäisi turhaksi yhdenkään kohdan. Mutta ikävä kyllä, kaikille se ei kelpaa. Hinta on maksettu. Sä et voi lisätä siihen, et ainuttakaan tekoa, et ainuttakaan ajatusta tai mitään, vaan se on täydellisesti maksettu. Ja tämä usko on nyt se asia, jolla sä lunastat sen itsellesi. Sä otat sen vastaan. Ja uskon avulla sinä säilytät sen. Vaikka haparoiden, epäonnistuen, kompuroiden, mutta kun sä säilytät uskon, etkä halua siitä luopua. Kun ylkä sitten tulee, lähtee isänsä kodista hakemaan morsiantaan, niin sinä olet siinä morsiusjoukossa mukana. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se on seuraava maailman historian todellinen suuri tapahtuma. Morsiushinta maksettiin ristillä. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, sanoo Jeesus. Tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Ja vielä tälle Morsius-seurakunnalle, joka täällä valmistaa nyt itseään, tänäkin päivänä, niin Efesolaiskirjeessä sanotaan näin. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa. Antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Minä en pysty tähän, etkä sinäkään pysty, mutta meidän Herramme Jeesus tuon ihanan pyhän henkensä kautta tekee tätä työtä jatkuvasti niin minussa kuin sinussa ja koko seurakunnassa. Ei Jumalalle kelpaa tai hänen pojalleen Jeesukselle Kristukselle minkälainen tahansa morsian, vaan se täytyy olla pyhä ja puhdas. Ja se pyhä ja puhtaus ei tule sinusta eikä minusta, vaan se, että me annamme Jeesuksen Kristuksen ja hänen pyhän henkensä tehdä sitä puhdistusta meissä. Mutta meidän täytyy tietoisesti niin kuin antautua ja jättäytyä siihen. Ja tämä on niin kuin osa sitä illan sanomaa, koska on Jumalan sanan mukaan myös näin, että kun tämä yljän ääni kuuluu, hän pilvissä tulee ja hakee morsiamensa, eli valmiina olevan seurakunnan. Niin riittävän selvästi Raamattu antaa ymmärtää. Kaikki, jotka kuuluvat johonkin kirkkoon tai kuuluvat johonkin seurakuntaan, niin eivät pääse tuonne hääaterialle. Miksi? Koska heillä ei ollut tätä hääpukua. Se täytyy olla se uskon vanhurskaus jokaiselle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se valvominen ja valmiudessa oleminen, niin meidän täytyy siihen oikein niin kuin ravistella itsemme ja pitää itsemme siinä joukossa, että Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen. Me kiitämme Herra Jeesus, taivaan ja maan luoja, Jumalan poika sinua. Että jo jokunen vuosituhat sitten sinä todella nousit Öljymäeltä. Sinut kohotettiin sinne, mistä sinä tulit. Synnyit neitsyt Mariasta ihmiseksi, lunastaakseen, hankkiakseen, ostaakseen itsellesi morsiusseurakunnan. Ja sinä maksoit sen omalla hengelläsi, vuodattaen oman pyhän veresi. Ja nyt Jumalan sana meille vakuuttaa tänä iltana, että sinä olet siellä isän kodissa. Sinä olet valmistamassa tätä hääjuhlaa ja olet valmistanut näiden muutaman tuhannen vuoden aikana sitä. Me emme tiedä sitä aikaa ja hetkeä, eikä se kuulu edes meidän tietää. Mutta tämä aika todistaa, että se täytyy olla lähellä. Siksi me rukoilemme, Herra, itsemme ja toinen toistemme puolesta. Me rukoilemme läheistemme, lastemme, puolisoittemme, ystäviemme puolesta. Että tämä valmius, usko Jeesukseen, Kristukseen, olisi jokaisessa niin totta. Että jos sinä tänään tai ensi yönä huomenna tulisit, niin me nousisimme sinua vastaan, me saisimme muuttua. Ja me tulisimme aina olemaan siellä, missä sinä olet. Herra, tällä siunauksella haluan siunata kuulijani tänä iltana. Että sinun henkesi hänessä vakuuttakoon sen, että oletko sinä valmis vai onko jotain tehtävä, onko jotain parannusta, onko tunnustettava syntiä tai jotain, jotta sinä omistaisit tuon uskon vanhurskauden hääpuun. Ja saisit omistaa joka ikisen lupauksen, mitä Jumalan sanaan on kätketty sinuakin varten. Veljeni ja sisareni, ole siunattu Jeesuksen rakkaassa nimessä. Hän rakastaa sinua suunnattomalla rakkaudella. Aamen. Aamen.